Cu ajutorul Domnului, în seara aceasta să deschidem împreună cuvântul Domnului în cartea Apocalipsa, capitolul 12. Vom citi din capitolul 12, începând cu versetul 1 până la versetul 9 și după aceea de la versetul 13 până la versetul 17. Și încă o dată, cartea Apocalipsa, capitolul 12, de la versetul 1 la versetul 9 și după aceea de la versetul 13 la versetul 17. Să ascultăm cuvântul Domnului. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu, cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stătut înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cărmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Acum citim de la versetul 13. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie în locul ei, unde este hrănită o vreme, vremi și jumătatea unei vremi departe de fața șarpelui. Dumnezeu are controlul asupra tuturor lucrurilor. Și al doilea scop este acela de a arăta suveranitatea lui Dumnezeu în universul acesta. Dumnezeu are ultimul cuvânt. El făurește istoria, slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. De asemenea, cartea Apocalipsa este o istorie scrisă dinainte. Mai înainte ca să se întâmple evenimentele, cuvântul lui Dumnezeu, profețindu-le, le consemnează pentru noi. Și fără să greșim, putem să spunem că în ceea ce privește vremurile de pe urmă, cartea Apocalipsa este o hartă a istoriei. Ce se va întâmpla cu lumea aceasta? Aici, în această carte, de asemenea, istoria este văzută din perspectivă dumnezeiască. Și la istorie, la viața aceasta, te poți uita din două perspective. Din perspectiva de jos și să vezi cum văd oamenii, sau de sus, să privești prin ochii lui Dumnezeu. Iar în cartea Apocalipsa, nu avem altceva decât o perspectivă divină asupra istoriei. Cum se vede istoria de sus? Cum se vede sfârșitul lumii acesteia de sus? Cum sunt privite persecuțiile de sus? Cum este privită lupta pe care cel rău o are împotriva lui Dumnezeu, dar privit de sus? Și când te uiți de acolo, din împărăția lui Dumnezeu și prin ochii lui Dumnezeu, rămâi plin de încurajare, de încredere, că Dumnezeul care are ultimul cuvânt și îl va spune în final, slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. În studiul nostru, verset cu verset, pe cartea Apocalipsa, am ajuns acum în capitolul 12 și acest capitol va fi în atenția noastră în două lecțiuni diferite. În prima lecțiune avem aceste versete pe care le-am citit și în lecțiunea următoare vom avea, începând cu versetul 7 până la versetul 12, inclusiv versetul 12. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, vom avea în atenție pasajul pe care l-am citit într-un subiect pe care l-am numit Femeia, Copilul și Balaurul cel Mare. Femeia, Copilul și Balaurul cel Mare. Uitându-ne în acest pasaj, este limpede de la prima citire și sare în ochi de la prima citire aceste trei personaje care apar în bucata de pasaj pe care am citit-o. Femeia învăluită în soare, copilul pe care ea l-a născut și apoi balaurul cel mare care căuta să mănânce copilul pe care îl va naște femeia. Întrebarea care se ridică pentru noi este cum să înțelegem noi aceste imagini? La ce se referă Scriptura cu imaginile acestea? Și țin să precizez faptul că mergând, adâncindu-ne în cartea Apocalipsa, ne adâncim și în șirul evenimentelor care se vor petrece pe pământ după răpirea Bisericii Domnului Iisus Hristos. Și suntem în acea perioadă numită Necazul cel Mare. Și suntem la ruperea peceții a șaptea, la sunetul trâmbiței a șaptea. Și acum sună glasul ultimei trâmbițe și aceasta este sfârșitul capitolului 11. Și ceea ce se întâmplă în capitolul 12, în capitolul 13 și în capitolul 14 sunt evenimentele care stau sub trâmbița a șaptea. Sunt evenimentele din miezul necazului cel mare. Sunt evenimente care ne-l descoperă pe Anticrist, evenimente care ne descoperă persecuția legată de sosirea în lume a lui Anticrist, sunt evenimente legate de numărul 666 și toate aceste evenimente încep cu capitolul 12, femeia, copilul și balaurul cel mare. Înainte să aprofundăm detalii legate de identitatea acestor trei personaje, aș vrea să precizăm două preliminarii introductive, foarte importante amândouă. Primul aspect preliminar este următorul. Limbajul acestui pasaj este un limbaj alegoric. Limbajul este un limbaj alegoric. Și Ioan spune încă de la început, în cer s-a arătat un semn mare. Un semn. Era un semn. Și semnul acesta avea o semnificație. Ceea ce vede Ioan nu este o imagine reală, nu carne și oase, ci el vede o vedenie care comportă un mesaj simbolic, un semn. Un al doilea aspect preliminar, semnul pe care Ioan îl vede, îl vede în cer. Dar tâlcuirea acestui semn este pe pământ. Semnul este văzut în cer, dar semnul acela ceresc se referă la lucruri de pe pământ. Și ca dovadă că așa este, versetul 5 spune așa, i-a născut un fiu, un copil de parte bărbătească, femeia. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Balaurul a încercat să mănânce copilul și uitați intervenția lui Dumnezeu. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Evenimentele se petreceau pe pământ. Că dacă evenimentele s-ar fi petrecut în cer, atunci n-avem cum să vorbim despre răpirea copilului la Dumnezeu. Femeia era pe pământ. Și pe pământ a avut nașterea aceea, și pe pământ a încercat balaurul să mănânce copilul, și Dumnezeu a intervenit luând copilul la cer. Apoi versetul 14. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie. Și unde e pustia? În cer sau pe pământ? Pe pământ. Apoi este versetul 13. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească femeia. Și unde a urmărit-o? Acolo unde a fost aruncat. Pe pământ. De asemenea, versetul 16, cuvântul ne spune că pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care l-a aruncase balaurul din gură. În această urmărire, plină de imagini simbolice, dar o urmărire reală, balaurul urmărește femeia aceea și pământul deschide gura și o ajută pe femeie. Dacă femeia ar fi fost în cer, ar fi posibil ca pământul să ajute cerul? Eventual cerul să ajute pământul, dar pământul cerul nu prea are cum să-l ajute. Și în pasajul acesta este foarte clar că, și sunt două lucruri limpezi încă de la început, semnul pe care Ioan îl vede, ceea ce vede este un semn în cer, dar tâlcuirea acelui semn este pe pământ. Vedenia aceasta, înțelesul acestei vedenii trebuie căutat în evenimente de pe pământ. Pentru că acțiunea se petrece pe pământ. Având în vedere aceste două aspecte introductive pe care le-am precizat, haidem acum să avem primul lucru în atenție, și primul aspect, identitatea femeii. Cine este femeia aceasta? Cine este ea? Mi-aduc aminte că într-o seară, la un chiar de studiu biblic, pe cartea Apocalipsa, cineva a formulat această întrebare. Cine este această femeie? Pe cine reprezintă ea? În seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, avem în atenție această întrebare și căutăm răspuns. Și în căutarea acestui răspuns, aș vrea să observăm încă de la început un principiu biblic. Și anume, în Sfânta Scriptură Femeia este folosită ca simbol al instituțiilor religioase. Țineți minte acest detaliu. Când în Sfânta Scriptură este preluată femeia și se vorbește despre femeie cu valoare de simbol, ea întotdeauna semnifică o instituție religioasă. Aici avem mai multe exemple din Scriptură. De exemplu, în pilda cu femeia și cu cei 10 bănuți, împărăția cerurilor se aseamănă cu o femeie care avea 10 bănuți. Sau Apocalipsa, capitolul 2, versetul 20. Acolo ni se vorbește despre Izabela, femeia aceea care reprezenta o biserică apostată, o grupare religioasă care îl dezonora pe Dumnezeu. Sau avem capitolul 17, versetul 3, în Apocalipsa, și în pasajul acela este vorba despre acea femeie care stătea călare pe fiara aceea înfricoșătoare și este scris aici, femeia era îmbrăcată cu purpură, cu stacojiu, era îmbrăcată cu aur, cu pietre scumpe, ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățire curviile ei, curviilor ei. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului. Este vorba de acea instituție religioasă din vremea necazului cel mare, instituție care va duce pe mulți oameni la rătăcire, religia lui Anticrist. Ei, femeia reprezintă o instituție religioasă. Întrebarea care se ridică pentru noi este următoarea. Instituția religioasă pe care o reprezintă această femeie de aici din Scriptură, este o instituție religioasă pozitivă sau una negativă? Este o instituție religioasă venită de la Dumnezeu sau venită de la diavolul? Și răspunsul este, având în vedere ura pe care Balaurul cel Mare o are împotriva acelei femei, instituția religioasă reprezentată de ea vine de la Dumnezeu. De la Dumnezeu. Fiți foarte atenți la toate detaliile. Vine de la Dumnezeu. Copilul pe care l-a născut, fructul acestei instituții religioase, să vorbim așa, a fost răpit la cer, la Dumnezeu. Dumnezeu a venit în ajutorul acestei femei. Dumnezeu este de partea ei. Deci ea reprezintă ceva de la Dumnezeu. Și în toată mulțimea de instituții religioase câte sunt în lumea aceasta, doar două instituții religioase sunt venite de la Dumnezeu. Prima este poporul Israel, născut din promisiunea lui Dumnezeu și religia lui a fost dată de Dumnezeu. Este religia vechi testamentală. A doua este biserica. Căutăm identitatea femeii între aceste două, biserica sau Israel. Să luăm pe rând, prima dată, biserica. Și se spune că această femeie este biserica, argumentele fiind următoarele. O femeie învăluită în soare. Și soarele a reprezentat neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Biserica învăluită în neprihănirea Domnului Iisus. Cu luna sub picioare, cu reflectarea slavei lui Dumnezeu a neprihănirii Domnului Iisus Hristos în lumea aceasta. Cu o cunună de 12 stele pe cap, cei 12 apostoli. Și atunci, până la un punct, imaginea aceasta potrivește și bisericii. Însă sunt anumite probleme aici. Și încă de la început trebuie să spunem că nu este biserica aici. Și nu este biserica din mai multe puncte de vedere, din mai multe considerente. Primul considerent este următorul. În Scriptură niciodată biserica nu este simbolizată de o femeie. Niciodată biserica nu îi se zice femeie în Scriptură, ci îi se zice altfel. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2, Apostolul Pavel, în pasajul acela, spune următoarele lucruri și vreau să citesc. Zicea Apostolul Pavel așa, 2 Corinteni, capitolul, cât am spus, capitolul 11, versetul 2. Că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. În Scriptură, biserica este înfățișată ca o fecioară și nu ca o femeie. Pe de altă parte, biserica este prezentată în Sfânta Scriptură ca mireasă. În Ioan, capitolul 3, versetul 29, Ioan Botezătorul spunea, cine are mire, se bucură. Și prietenul mirelui se bucură și acela sunt eu. Și făcea referință la Domnul Iisus Hristos. De asemenea, este Apocalipsa, capitolul 22, versetul 17. Și Duhul și Mireasa, adică biserica, zic, vino, Doamne Iisuse. Imaginea bisericii în Scriptură este imaginea unei mirese și nu a unei femei căsătorite. Un al treilea considerent. Biserica este prezentată ca o logodnică. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2, pasaj pe care l-am citat, ne vorbește despre biserică în această calitate de logodnică. Ea este văzută în Scriptură o singură dată ca soție și aceasta după revenirea a doua oară a Domnului Iisus. Apocalips, capitolul 19, versetul 12, cuvântul Domnului, sau versetul 7, cuvântul Domnului spune acolo: bucurați-vă, veseliți-vă, căci a sosit nunta mielului și soția lui s-a pregătit. Încă un considerent. Momentul în care se întâmplă acest eveniment consemnat în Apocalipsa, capitolul 12, este în cadrul necazului cel mare, respectiv la mijlocul necazului cel mare. De unde știm că la mijlocul necazului cel mare? Este scris că femeia aceea va fi protejată de Dumnezeu într-un mod supranatural, în pustie, într-un loc, o vreme, încă o vreme și jumătate unei vremi. 3 ani și jumătate. De asemenea, același lucru apare când îi se spune că va fi ocrotită 1260 de zile. Și iarăși este vorba de tot 3 ani și jumătate. Ei, aducând în concluzie toate aceste evenimente, concluzia pe care o avem este că această femeie nu poate reprezenta biserica, pentru că biserica, în timpul necazului cel mare, va fi luată de Domnul la cer. Și n-are cum să reprezinte aici biserica. În Apocalips, capitolul 4, versetul 1, Ioan primește o vedenie, se face în cer o ușă deschisă și lui Ioan îi se spune: suie-te aici ca să vezi ce se va întâmpla după aceea. Și până în capitolul 3 ni se vorbește despre biserică. Și se încheie capitolul 3 cu această strigare: și celui care va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie. Și în capitolul 4 se deschide cerul ca să fie văzut scaunul de domnie. Și după aceea se spune: acum să vezi ce se va întâmpla după asta. Adică după ce biserica va fi proslăvită la scaunul de domnie a lui Dumnezeu. A doua posibilă interpretare cu privire la identitatea femeii este Israelul. Și aici sunt mai multe argumente care ne conving că este vorba despre Israel. În Scriptură, poporul Israel este zugrăvit adeseori ca fiind o femeie, ca soția lui Dumnezeu. Și sigur că aici este o expresie antropomorfică. Niciunul să nu înțeleagă literal expresia aceasta, că Dumnezeu nu are nevoie să se căsătorească cu nimeni. Este însă zugrăvirea spirituală, zugrăvirea relației spirituale dintre Dumnezeu și poporul Israel este zugrăvită prin această metaforă a căsătoriei dintre soț și soție. Și aici avem mai multe pasaje. Isaia, capitolul 54, de la versetul 1 până la versetul 6, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre poporul Israel ca fiind în această relație de căsătorie cu Domnul. Și nu este vreme să citim noi tot acest pasaj, dar este foarte clar cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta. De asemenea, Ieremia, capitolul 3, versetul 1 la versetul 14, Ezechiel, capitolul 16, versetul 1 la 14, sunt tot atâtea pasaje care ni-l arată pe Dumnezeu vorbind despre Israel, despre poporul Israel și asemănându-l pe poporul Israel cu o soție care a fost necredincioasă, dar pe care Dumnezeu va reprimi în final. Și în capitolul 54 din profetul Isaia este zis: bucură-te, stiarpo, care nu mai naști, izbucnește în strigăte de bucurie și veselie, tu care nu mai ai durerile nașterii. De asemenea, versetul 4: nu te teme, căci nu vei mai rămânea de rușine, nu roșii, căci nu vei fi acoperită de rușine, ci vei uita și rușinea tinereții tale și nu-ți vei mai aduce aminte de văduvia ta, căci făcătorul tău este bărbatul tău, Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel, el se numește Dumnezeul întregului pământ, căci Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită și cu inimă întristată, ca pe o nevastă din tinerețe care a fost izgonită de Dumnezeul tău. Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Am citit doar unul dintre aceste pasaje pe care le-am arătat, le-am prezentat și în toate acestea ni se arată că Israel este privit de Dumnezeu în relația cu Dumnezeu ca o femeie în relația cu soțul ei. Un al doilea argument care ne arată că aici este vorba despre Israel este contextul pasajului acesteia. În context, în capitolul 11, versetul 19, ni se spune că urmare a sunetului trâmbeței a șaptea, s-a deschis cerul lui Dumnezeu și în cerul lui Dumnezeu s-a văzut templul lui Dumnezeu care este în cer, care a fost deschis și în el s-a văzut cortul sau s-a văzut chivotul legământului în templul său. Și atunci este arătat acest semn în cer. Se vede chivotul legământului lui Dumnezeu. Și după aceea se vorbește despre o femeie. Și întotdeauna chivotul legământului îl reprezintă pe Israel și este pus în legătură cu poporul Israel. Chivotul legământului nu este al bisericii, este al poporului și este un semn al legământului dintre Dumnezeu și poporul Israel. Un alt argument pe care îl avem aici, descrierea acestei femei din Apocalipsa, capitolul 12, versetul 1, potrivește foarte bine cu visul pe care l-a avut Iosif. În Geneza, capitolul 37, versetul 9 până la versetul 11, ni se spune că Iosif a avut un vis în care a văzut 12 stele, în care a văzut soarele, în care a văzut luna și toate acestea erau prinse într-o acțiune similară, destul de similară, Apocalipsa, capitolul 12, pasajului pe care îl avem noi acum în studiu. Un alt argument, al patrulea, detaliile acestui text potrivesc Israelului cel mai bine. Primul detaliu este o femeie. Al doilea detaliu, învăluită în soare. Maleahi, capitolul 4, versetul 2, ne spune, pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele dreptății și vindecarea va fi sub aripile lui, sub aripile Domnului. Aceasta este în context. Și acolo, în profetul Maleahi, se profețește că va veni o vreme când peste poporul lui Dumnezeu va străluci soarele dreptății. Și aici este prezentată femeia învăluită în soare. Apoi, un alt detaliu. Femeia aceasta, zice Scriptura, este încununată cu 12 stele. Are 12 stele pe cap. Trimitere la cele 12 seminții ale lui Israel. Sunt unii care spun că aceste 12 stele sunt de fapt cei 12 apostoli care stau ca o încununare a bisericii și nu a Israelului. Dar haideți să judecăm un pic. Biserica unde are pe cei 12 apostoli? La cunună sau la temelie? Efeseni, capitolul 2, versetul 19 și 20, ne spune că noi, ca biserică, suntem zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor. Iar în Apocalipsi, capitolul 20, acolo unde ni se vorbește despre noul Ierusalim, ne este arătat noul Ierusalim ca având 12 temelii, care sunt cei 12 apostoli ai mielului. Biserica nu are pe apostol la cunună, ci biserica are pe apostol la temelie. Și nu apostolii sunt cununa bisericii. Pavel a spus așa, în Filipeni, capitolul 4, versetul 1, spunea Pavel, voi sunteți bucuria și cununa mea. Și vorbea bisericii din Filipi. Eventual, bisericile sunt cununa apostolilor, dar nu apostolii cununa bisericii. Încă un considerent pe care îl avem în atenție. Chinurile nașterii. Femeia aceasta era în chinurile nașterii. Și este vorba aici de greutățile prin care a trecut poporul Israel până când să vină Mesia în lume. Greutățile și încercările și apăsarea pe care Dumnezeu și pe care până la urmă împrejurările acestea în care Dumnezeu a lucrat în mijlocul acelui popor ca să facă posibilă venirea în lume a Domnului Iisus Hristos. Chinurile nașterii. Sigur că mai pot fi și alte argumente. Un alt argument. Femeii îi este asociată pustia. Spune Scriptura că femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu. Niciodată biserica Domnului Iisus n-a fost asociată cu pustia. Dimpotrivă, poporul Israel a fost cel care a fost scos din Egipt și dus în pustie. Și este foarte interesant, un detaliu profetic, Scriptura vorbește prin proroci că Dumnezeu va mai duce odată pe poporul Israel în pustie. Și îl va trece printr-o pustie în care va fi curățit așa cum a fost curățit odinioară. Și acest lucru este consemnat în Ezechiel, în capitolul 20, versetul 34, versetul 36. Trebuie să citim pasajul acela. Ezechiel, capitolul 20. În locul acela, Domnul spune așa. Versetul 34 la versetul 36. Vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din țările în care v-am risipit. Cu mână tare și cu braț întins, vărsându-mi urgia. Vă voi aduce în pustia popoarelor și acolo mă voi judeca față de voi, cum am judecat cu părinții voștri în pustia țării Egiptului. Așa mă voi judeca cu voi, zice Domnul Dumnezeu. Și profeția aceasta a fost făcută pe timpul lui Ezechiel. De asemenea, aceeași prorocie apare în Osia, în capitolul 2, versetul 1 până la versetul 23 și este de menționat aici, în special versetul 14. De aceea, iată că vă voi ademeni și vă voi duce în pustie și voi vorbi pe placul inimii ei. Este iarăși vorba de prezentarea acestei relații dintre Israel și Dumnezeu și asemănată, adusă în discuție metafora acestei femei, Israel ca o femeie. De aceea, iată, o voi ademeni și o voi duce în pustie și voi vorbi pe placul inimii ei. Acolo îi voi da iarăși viile, în Valea Acor, eu voi preface într-o ușă de nădejde și acolo va cânta ca în vremea tinereții ei, ca în ziua când s-a suit din țara Egiptului. În ziua aceea, zice Domnul, îmi vei zice bărbatul meu și nu vei mai zice stăpânul meu. Iată, dar această prorocie în cărțile Vechiului Testament că poporul Israel, în vremea de pe urmă, va fi dus iarăși în pustie. Și nu vom încheia lecția aceasta din seara aceasta până când nu vom aduce și detaliul explicativ. Ce fel de pustie? Despre ce este vorba acolo? Deci, punând la cap, cap la cap, toate aceste argumente pe care le-am văzut, este limpede că identitatea acestei femei este poporul Israel. Este vorba de poporul Israel în perioada necazului cel mare. Greutățile prin care acest popor va trece în perioada necazului cel mare. Al doilea lucru pe care îl avem în atenție, seara aceasta, identitatea copilului. Scriptura ne prezintă pe această femeie în chinurile, ca fiind în chinurile nașterii și ea a născut un copil. Un copil despre care ni se spune că a fost un fiu de parte bărbătească. Întrebarea care se ridică acum este, cine este copilul acesta? Și ca răspuns la această întrebare s-au oferit foarte multe răspunsuri. Multe răspunsuri. Un răspuns este, copilul acesta este poporul Israel. Nici nu mai merită să zăbovim asupra acestei explicații, pentru că nu este posibil ca în același timp copilul să fie și mama, să fie și fiul. Am notat limpede că femeia este Israel și atunci copilul trebuie să fie altcineva. O altă explicație. Copilul este biserica și argument că este biserica a fost răpit la Dumnezeu, la scaunul lui de domnie. Și cine are promisiunea răpirii? Biserica. Dar oare poate fi vorba aici de biserică? Și să avem aici argumentul că biserica va fi răpită în mijlocul necazului cel mare? Haideți să ne uităm la câteva detalii. Primul detaliu. Copilul, cine a născut copilul acesta? Femeia. Și identitatea femeii este Israel. Și cine a născut biserica? Israel? Domnul Iisus. Biserica s-a născut ca urmare a jertfei Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului Iisus. Încă ceva. Copilul este prezentat aici ca fiind un fiu de parte bărbătească. Un fiu de parte bărbătească. Și apare accentuat. Este ca și cum, dacă ne uităm aici în limba greacă, este un pleonasm efectiv. Este o exprimare pleonastică. Zice așa, a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. Dacă zici fiu, de ce mai trebuie să zici de parte bărbătească? Nu este de ajuns să zici fiu? Și atunci de ce apare accentuat un fiu, da, de parte, un copil de parte bărbătească? Detaliul acesta ne arată că nu poate fi vorba de biserică aici. Pentru că în biserică sunt și surori, nu? Și sunt mai mulți. Și frați sunt mai mulți. Nu numai unul. Încă un detaliu. Dacă ar fi vorba aici de biserică, însemnează că biserica ar trebui să fie răpită în mijlocul necazului cel mare. Lucru care nu potrivește, conform studiului pe care noi l-am avut până acum și argumentelor pe care l-am adus, că biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare. Deci, copilul n-are cum să fie biserica. Atunci cine este copilul acesta? Au fost, Israel iar nu poate fi, ca am spus la început. Vă rog să fiți foarte atenți. Știu că detaliile acestea sunt greoaie, dar trebuie să ne învățăm să studiem cuvântul lui Dumnezeu și cu deamănuntul. Amin. Au fost apoi, există o părere, conform căreia și predicatori cu rezonanță între bisericile pentecostale, susțin că copilul acesta sunt cei 144.000 de israeliți. Toți sunt de parte bărbătească. Așa ne arată aici Scriptura, că nu s-au întinat cu femei. Deci toți sunt bărbați, acești 144.000. Și toți sunt din Israel, deci născuți din Israel. Din cele 12 seminții a lui Israel. Și până aici totul potrivește legat de identitatea lor. Dar un detaliu nu potrivește. Detaliul este următorul. Copilul a fost răpit la Dumnezeu. la scaunul lui de domnie. Lucru care nu ni se spune despre cei 144.000. Despre cei 144.000, ni se spune în capitolul 14 cu versetul 1, că Ioan i-a avut în vedenie și în vedenia lui, zice, m-am uitat și iată că mielul stătea, notați, pe muntele Sionului. Și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Acești 144.000, conform capitolului 7, sunt pecetluiți de Dumnezeu și vor supraviețui în cazul lui cel mare, vor fi ocrotiți de Dumnezeu, păziți de Dumnezeu. Mai bine potrivește acești 144.000 să fie rămășița seminției femeii. Plus încă alții. Dar despre asta o să mai vedem. Încă o explicație. Atunci, cine sunt acești, cine este acest copil? Și există un singur răspuns. Copilul acesta îl reprezintă pe Domnul Iisus. Dar nu este prea forțată afirmația aceasta? Să ne uităm în detaliu. Femeia a născut un copil. Un fiu. A născut un fiu, un copil de parte bărbătească. Zici că citești Isaia capitolul 9. Căci un copil ni s-a dat, căci un fiu ni s-a dat, un copil ni s-a născut. După aceea, el are să cârmuiască toate noroadele cu un toiag de fier. Despre cine s-au făcut prorocii, asemenea prorocii, cu privire la ce persoane? Și avem Psalmul 2. În Psalmul 2, cu versetul 9, Psalmul 2 este un psalm mesianic și în psalmul acesta este prezentat dialogul pe care Domnul Dumnezeu Tatăl îl avea cu Mesia, cu unsul, cu Fiul Său, și în acest dialog ne este consemnat următorul. A spus așa Tatăl: Domnul, Tu ești Fiul meu, astăzi Te-am născut, cerem și Îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier. De asemenea, Geneza capitolul 49 cu versetul 10. Toiag de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiag de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo, de el vor asculta popoarele. Isaia capitolul 2 cu versetul 4. El va judeca neamurile. Daniel capitolul 7 versetul 14. Mica capitolul 4 versetul 3 ne prezintă același lucru. Ca în Apocalipsa capitolul 19 să fie consemnată împlinirea tuturor acestor prorocii, acolo este vorba de revenirea în slava Domnului Iisus Hristos, călare pe un cal alb, ni-l înfățișează Scriptura, și spune cuvântul Domnului așa: oștirile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate în insubțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier. Cine? Și aici în context este clar, Domnul Iisus. Identitatea acestui copil este Domnul Iisus. Și Domnul Iisus s-a născut din Israel. Și încă de la început, balaurul a încercat să mănânce acest copil. Episodul cu omorârea pruncilor, episodul cu ispitirea de pe din pustiu și atâtea încercări prin care diavolul a încercat să-l anihileze, să-l distrugă pe Domnul Iisus Hristos. Și n-a putut. Iar această expresie, și copilul a fost răpit și copilul a fost înălțat, se poate traduce în același felul, copilul, în două feluri diferite, copilul a fost luat, adică Domnul Iisus a fost proslăvit la dreapta lui Dumnezeu și împreună cu el toți cei care sunt în Hristos, slăviți să fie Domnul. Mergem mai departe în studiul nostru. În al treilea rând, identitatea balaurului. Cine este balaurul? Versetul 2 și versetul 3 ne vorbește despre un alt semn. În cer s-a arătat un alt semn. Iată că s-a văzut un mare balaur roșu, cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada lui trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stătut înaintea femeii care sta să nască, pentru ca să mănânce copilul când îl va naște. Versetul 7. Și în cer s-a făcut un război, Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Întrebarea care se ridică este: cine este această fiară, acest balaur, acest dragon? Cine? Și versetul 9 spune: și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Cu privire la locul pe care îl are diavolul în pasajul acesta, vom studia mai mult în lecțiunea viitoare. Dar ceea ce trebuie să precizăm acum este următorul aspect. Identitatea acestui balaur este diavolul. Diavolul, care este dușmanul lui Dumnezeu, este dușmanul poporului Israel, este dușmanul bisericii, este dușmanul Domnului Iisus Hristos și încearcă numai să distrugă, să mănânce, să ucidă. Este înfățișat aici ca un balaur mare și roșu, culoarea sângelui, violent, dușmănos. Are 7 capete, 10 coarne. Este vorba aici de, și o să facem la vremea potrivită, paralela necesară cu cartea profetului Daniel, unde apar aceste mențiuni, unde mi se spune că cele 7 coarne sunt 7 împărați, cele 7 capete sunt 7 împărății și multe alte detalii care vor veni în atenția noastră la vremea potrivită. Ceea ce trebuie însă să precizăm în momentul acesta este că în vremea de pe urmă, în timpul necazului cel mare, un rol important, o acțiune importantă se va desfășura între trei puncte, trei personaje. Israelul, ca femeia, Domnul Iisus, balaurul. Biserica va fi proslăvită. Și aici continuă cuvântul lui Dumnezeu, spunându-ne în versetul 6 că femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Asta însemnează 3 ani și 6 luni. Detaliul reapare în versetul 14. Cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei, unde este hrănită o vreme, vremi și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui. Iarăși, 3 ani și jumătate. Este ultima perioadă a necazului cel mare. Acum, întrebarea care se ridică este următoarea. Femeia aceasta, care este protejată aici într-un mod special, unde va fi protejată? Cum va fi protejată acolo? Și al patrulea lucru pe care îl avem în atenție este protecția specială acordată de Dumnezeu acestei femei. Satan a dorit să distrugă copilul. N-a putut. S-a întors cu mânie împotriva femeii. Dar nici pe ea nu va putea. Și după aceea urmează versetul 17, balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei. Și asta este o introducere la capitolul 13. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Rămășița seminției ei fiind cei care vor ține mărturia Domnului Iisus dintre celelalte națiuni și care vor fi martirizați în masă. Dar asupra acestui detaliu, altă dată. Ceea ce acum însă avem în atenție este modul supranatural în care Domnul a protejat această femeie. Și m-a izbit studiind astăzi și în zilele trecute versetul 6. Și femeia a fugit în pustie într-un loc pregătit de Dumnezeu. Parcă toate sunt pregătite. Un loc, clar, în pustiu, pregătit de Dumnezeu. Și iarăși apare în atenția noastră cuvântul pustie. Care e locul acela? Care e locul acela? Putem ști unde e locul acela în care va fi ocrotită femeia, adică Israel, în vremea necazului cel mare? Poate va zice cineva, în prea mărunte detalii ne amestecăm, nu știu dacă se poate ști. Atâta timp cât Scriptura vorbește, trebuie să cunoaștem. Este așa o frumusețe în cuvântul lui Dumnezeu, până și acest lucru este precizat foarte clar. Și este un loc geografic, un loc clar despre care Dumnezeu a spus în Scriptură că va fi locul în care Dumnezeu va proteja pe poporul său. Este ascuns în profeții, trebuie să le mărunțești un pic ca să iasă la iveală. Dar haideți să ne uităm acum împreună. Domnul Iisus Hristos a spus așa, dar să luăm detaliile din acest pasaj. Locul acela este în pustie, este un loc pregătit de Dumnezeu și în locul acela va fi hrănită de Dumnezeu. Și nu va fi lucru greu. Dumnezeu a hrănit poporul Israel 40 de ani cu mană din cer în pustie, așa? Va avea grijă în mod supranatural să-și hrănească și poporul 3 ani și jumătate în locul acela. Dar unde este locul acela? Și trebuie să pornim de la ceea ce a spus Domnul Iisus. Și Domnul a zis așa. Când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, când veți vedea semnele, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, când veți vedea urăciunea pustirii în locul preasfânt, când îl veți vedea pe Anticrist, numindu-se pe sine Dumnezeu, un templu nou construit în Ierusalim, atunci voi să fugiți în unți. În munți. Și astăzi m-am uitat pe hartă. Ce munți sunt acolo? Munții cei mai înalți și cei mai siguri, care comportă cele mai bune ascunzișuri, sunt munții Seirului, în sudul poporului Israel, și avem acolo o planșă pregătită, ne putem uita un picuț și pe hartă, aceea de jos. Deci, munții Seir sunt acolo undeva, da, lăsați-mă să mă duc cu degetul până aici, să pun mâna acolo unde sunt ei. Aici, în zona aceasta sunt. Cam aici, nu se vede bine, dar cam aici, în zona aceasta. Aici, partea aceasta. Dincolo de Iordan, în partea de răsărit a Iordanului, sunt munții Seirului. Munți care au o înălțime de aproximativ, deci de la nivelul mării, 1300 de metri. Și dacă luăm de la nivelul mării sărate, mării moarte, au o înălțime de 1500 de metri. 1500-1600 de metri. Ei, în munții aceia. Dar de unde știm noi că în munții aceia? Haideți să ne uităm în prorocii. Isaia, capitolul 16, versetul 1, versetul 5. Cuvântul Domnului spune următorul lucru aici. Isaia 16. Trimiteți miei cârmuitorului țării, trimiteți-i din Sela, prin pustie, la muntele fiicei Sionului. Trimiteți-i din Sela. Ce însemnează Sela? Este un cuvânt din limba ebraică și cuvântul acesta însemnează rocă roșie. În limba greacă, Septuaginta traduce aici Petra. Și despre asta vom vorbi la vreme potrivită, cu privire la asta. Și după aceea, continuă. Ca o pasăre fugară, zgrunită din cuib, așa vor fi fiicele Moabului la trecerea Arnonului. Și vor zice, sfătuiește-te, mijlocește, acoperă-ne ziua în amiaza mare cu umbra ta ca noaptea neagră, ascunde-ne, ascunde pe cei ce sunt urmăriți, nu da pe față pe cei fugiți, lasă să locuiască pentru o vreme la tine cei goniți din Moab, fii un loc de scăpare pentru ei împotriva pustiitorului, căci apăsarea va înceta, pustirea va avea sfârșit, cel ce calcă țara în picioare va pieri și atunci un scaun de domnie se va întări prin îndurare și se va vedea șezând cu credincioșie în casa lui David un judecător, prieten al dreptății și plin de râvnă pentru dreptate. O prorocie pentru Israel în vremea de pe urmă. Dar încă un detaliu din proroci este Psalmul 60. În Psalmul 60, am rămas uimit să văd astăzi doi psalmi care seamănă foarte mult unul cu celălalt. În Psalmul 60, David făcea această strigare. Dumnezeule, ne-ai lepădat, ne-ai împrăștiat și te-ai mâniat, ridică-ne iarăși. Și aș vrea să vă gândiți ce timp psalmul acesta la condiția poporului Israel când Anticristul va intra în templul lui Dumnezeu. Dumnezeule, ne-ai lepădat, ne-ai împrăștiat. Ai făcut pe poporul tău să treacă prin lucruri grele, ne-ai adăpat cu un vin de amorțire, ai dat celor ce se tem de tine un steag ca să-l înalțe spre biruința adevărului. Iar după aceea, Dumnezeu a zis în sfințenia lui, voi ieși biruitor, voi împărți Sihemul și voi măsura Valea Sucot. Al meu este Galaadul, al meu este Manase, Efraim este tăria capului meu și Iuda toiagul meu de cărmuire. Moab este ligianul în care mă spăl și Moab sunt munții Seirului. Peste Edom locuia în partea aceea, peste Edom îmi arunc încălțămintea, țara filistenilor strigă de bucurie din pricina mea. Cine mă va duce în cetate întărită, întreabă David, cine mă va duce în Edom, cine mă va duce în Petra? Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat? Interesantă prorocie. De ce? Și noi știm, care era cetatea întărită pentru David? Care era? Ierusalimul, nu? În toate cântările lui David, Ierusalimul este cetatea preasfântă, este cetatea Sionul, cum îl numește. Dar aici, în psalmul acesta, zice, cine mă va duce în cetatea întărită? Și după aceea, ca să aduc explicație, să nu rămână confuzie, cine mă va duce în Edom? Dar ce caută poporul lui Dumnezeu în Edom? Ce cetate întărită este acolo? Ca să vină apoi psalmul 89, cu exact aceleași detalii. Nu, psalmul 108. În psalmul 108, cuvântul Domnului spune așa. Dumnezeu a vorbit în sfințenia lui. Voi birui, voi împărți Sihemul, voi măsura Valea Sucot. Al meu este Galaadul, al meu este Manase. Moab este ligheanul în care mă spăl, îmi arunc încălțăminte asupra Edomului, strig de bucurie asupra țării filistenilor. Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce în Edom? Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat? Parcă e același psalm. Dar sunt două totuși. Ca o mărturie îndoită, doi martori care spun că poporul lui Dumnezeu va avea într-o zi o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Cine mă va duce pe mine în Edom? Oare nu tu, Dumnezeule? Cetatea întărită. Și care este cetatea aceea? Și Isaia, capitolul 14, spune că cetatea aceea este Sela, adică Petra. Dar ce e Petra? Ce însemnează Petra? Hai să punem planșa de deasupra. În munții Seir există un oraș. Nimeni nu știe cine a construit orașul acela. Pe folia aceasta este prezentată poarta acelui oraș, aceea care puteți să vedeți. Este un deșert, stâncă roșie, nu e un pic de apă acolo. Și orașul acesta, aceasta este poarta acelui oraș. Este un oraș săpat în stâncă. Toate casele sunt în stâncă, este ca un bunker. Și orașul acela, cândva, a avut 500.000 de locuitori. Toți în pământ. Nimeni nu știe cine a săpat orașul acela, se știe doar că prin secolul 8 înainte de Domnul Iisus era capitala nabatenilor. Atât se știe. Cine l-a făcut, nu se știe. Cum a fost făcut, nu se știe. Este un loc foarte strategic și în locul acela se numește Sela sau Petra. Și Scriptura spune că în locul acela, în pustie, va fi adăpostit poporul Israel. În acel oraș, am citit o informație, în acel oraș există un teatru, în stâncă săpat, în interior, care poate găzdui 3.000 de oameni pe scaune. 3.000. O sală așa mare. Cine l-a făcut, nu se știe. S-a pierdut. Este una din ciudățenile istoriei. Dar cert este faptul că prorociile vorbesc despre acest loc. Și interesant este un lucru pe care îl vedem aici. Dumnezeu a zis așa, îmi voi arunca încălțămintea peste Edom. Ce însemnează expresia asta, îmi voi arunca încălțămintea? Și ne întoarcem în Deuteronom, capitolul 25. Și acolo este vorba de legea de răscumpărare. Și dacă cineva voia să răscumpere un loc, ca semn de răscumpărare, își lua încălțămintea și arunca încălțămintea acolo. Ce a făcut Boaz când a cumpărat-o pe Rut și țarina, moștenirea? Ce a făcut cu încălțămintea? Și a scos-o din picior și a aruncat-o. Și este un simbol al răscumpărării. Și Dumnezeu a zis în psalmul 108 și în psalmul 60, îmi voi scoate încălțămintea din picioare și o voi arunca asupra Edomului. Voi răscumpăra acel loc pentru mine. Va fi singurul loc pe care anticrist nu-l va putea atinge. Acolo Dumnezeu va apăra pe poporul său. Este un detaliu pe care le regăsim. Și va zice cineva, nu-s destule detalii. Hai să ne uităm în Daniel, capitolul 11, să vedeți cum apare aceeași prorocie. Daniel 11... Cuvântul Domnului spune așa, este versetul 41, citim și versetul 39. În tot capitolul 11 este vorba de venirea în lumea lui Anticrist și a sfârșitului lumii și apoi urmează versetul 39. Deci este vorba în context de Anticrist. Cu ajutorul acestui Dumnezeu străin va lucra împotriva locurilor întărite. Cu el va recunoaște, îi va da mare cinste. El va face să domnească peste munți și le va împărți moșii ca răsplată. La vremea sfârșitului, împăratul de la miază zi se va împunge cu el și împăratul de la miază noapte se va năpusti ca o furtună peste el, cu cară și călăreți, cu multe corăbii, va înainta asupra țărilor lui și se va revărsa ca un râu și îl va îneca. Va intra și în țara cea minunată, adică în Israel, și 10.000 vor cădea. Atenție! Dar Edomul, Moabul, locul acesta, Petra. Și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. Își va întinde mâna peste felurite țări și nici țara Egiptului nu va scăpa. Și se va face stăpân peste visteriile de aur și de argint și peste toate lucrurile scumpe ale Egiptului, libienii și etiopenii vor veni în alai după el. Dar niște zvonuri, și apoi urmează versetul 45, își va întinde corturile palatului său între mare și munte, muntele cel slăvit și sfânt. Apoi îi va veni sfârșitul și nimeni nu îi va veni în ajutor. Iată dar că în această năvălire a lui Anticrist în vremea de pe urmă, este un loc care va scăpa. Și aici spune Edomul și Moabul. Și în Isaia capitolul 20 apare o prorocie fără niciun context. N-are niciun context. O strigare doar. Și auziți ce strigare? Strigarea este următoarea. Mi se strigă din Seir, în munții aceștia. Străjerule, mai este mult din noapte? Străjerule, mai este mult din noapte? Este strigarea acelui popor în așteptare. Străjerul răspunde, vine dimineața și este tot noapte. Dacă vreți să întrebați, întrebați, întoarceți-vă și veniți iarăși. Toate aceste detalii ne arată modul supranatural, extraordinar, în care Dumnezeu își a pus planul său în Sfânta Scriptură și cum prorociile puse una lângă alta creează un cadru și în fața acestui cadru zicem, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Ca o concluzie, în mesajul din această seară, femeia, copilul și balaurul cel mare, vrem să spunem următoarele lucruri. Istoria este scrisă dinainte. Dumnezeu a stabilit ce se va întâmpla. Și cu toate că diavolul știe acest lucru, n-are ce să facă. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și Dumnezeu care are ultimul cuvânt a făcut ca să se nască în lume Fiul Său Iisus Hristos, Mesia. Diavolul a încercat să-L distrugă, dar planul lui Dumnezeu s-a dus mai departe și este scris în Scriptură că Domnul Iisus l-a biruit pe cel rău. L-a biruit. Și biruința aceasta este dată și nouă. În vremea de pe urmă, în timpul necazului cel mare, balaurul cel mare, diavolul, va persecuta sever poporul lui Dumnezeu, poporul Israel. Popor care va fi ocrotit de Dumnezeu într-un mod supranatural, hrănit în mod supranatural, păzit de Dumnezeu în acest loc numit Seir, Petra, un loc despre care prorociile ne vorbesc detaliile pe care le-am avut în atenție. Uitându-mă în toate acestea, aș vrea să fie pentru noi acum o aplicație practică. Ceea ce trebuie să desprindem de aici este un principiu, și anume, Dumnezeu protejează pe poporul său. Dumnezeu protejează pe poporul său. Oricât ar încerca cel rău să lovească, Dumnezeu protejează pe poporul său. Să ne încredem în Dumnezeu, să ne bizuim pe El și să-L slujim cu credincioșie. Amin.